Kede walwo kunonyereza okwakolebwa gibuvuddeko nekizuulibwa nga Uganda yina bamulekwa abali mu bukadde 2,900 abaana bamulekwa nga bali mu bukadde 2,900 ena alipota yafulumiziddwa ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga yakola okunoonyeza mu 2,204 okusinziira ku byazuulibwa nekizuulibwa nga Uganda yina abaana obukadde 2,900 bamulekwa. Mu kufulumya alipoota eno kitebe kya OBOS ekisangibwa mu Kampala kuliramu ebibalo mu kitongole kino Sharon Wamakolo yategeezezza nti ebitundu 6 n'obutundutundu 2 ku buli 10 eby'abaana bano bataata baafa. Ebitundu 2 n'obutundutundu 5 ku buli 10 eby'abaana bamaama baafa. Ate babaana bakola ebitundu 4 n'obutundutundu 2 ku buli 10 abazadde bonna baafa tebayinaako n'omu. Bino nno babizuula mu kunoonyereza okwakolebwa mu 2,204. Era bakizuula nti abaana bakola ebitundu 6 ku buli 10 bamulekwa bano baava dda mu masomero bakola emirimu egy'enjawulo era ng'abawala be basinze okukosebwa mu mbeera eno. Bakoze batwala okukola emirimu egy'enjawulo oba olyawo abamu ne bakola ki ne bafumbirwa. Alipoota eno eraga nti ebitundu ebya West Nile we wali bamulekwa abangi n'ebitundu ebya Teso kati ewalala district y'Erwengo ne Sembabule. Lwengo eina ebitundu 16 ku buli 10 ebyabamulekwa ate Sembabule ebitundu 14 ku buli 10 ebyabamulekwa. Zino district ziddirirwa Rakai nga kwotadde ne Kasanda ate ne district y'Entoroko nayo esusane ku muwendo ogw'eggwanga baliko 18% bamulekwa. Naye waliwo district y'Ekikuube Yumbe Ajuman Kamwenge ne Nabila Tok bagamba nti omuwendo omungi ogw'abaana bamulekwa kivudde ku ntalo ezibeerayo n'okulwanagana okubeerayo nga kwe kuviiriddeko bamulekwa okweyongera ennyo mu bitundu ebyo.